Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Շրջադարձ է իր Արմենիայի տնօրենի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հակամարտության գործով ծեծված գործարարը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը հայտարարում է ֆինանսապես սնանք ճանաչվելու մասին։
Ես գիտեմ իրանք ինչ եմ արելու, իրանք էլ են վերադերվում, հա՞։
Սահմանադրության փոփոխությունների հերթական նորամուծությունը, պատգամավորների և քաղաքացիների իրավունքների տարանջատումը հանրակվեների ժամանակ։ Բռնության կոչեր հնչեցրած պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ հերթական դիմումը Էթիկայի հանձնաժողովին։ Ռուս-Ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծման սպասելիքներ Նյու Յորքում։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ Բորանժ Արմենիա ընկերության 100% բաժնե տոմսերն ամբողջությամբ օտարվեցին Յուքոմ ընկերությանը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում համապատասխան գնահատական տալ Ռուսաստանի գործողություններին, որոնք պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ ուղղված են Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջության դեմ։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 17-ին Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգում մեկնարկել են խոշորամասշտաբ զորավարժություններ, որոնք անցկացվում են նաև Աբխազիայում ու Ցխինվալի շրջանում։ Վրացական դիվանագիտական գերատեսչությունը նշում է, որ բացի զորավարժություններից Ռուսաստանը շարունակում է խախտել Վրաստանի վերահսկած օթային տիրույթը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին, միևնույն ժամանակ վերանայել նրանց գործը։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում անցկացվող օթային զորավարժություն համարում են սպառնալիք և սադրանք օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 13-ն անցկացվող պատերազմական խաղերի մասնակցում է մոտ 5000 զինվորներ ՆԱՏՕ-ի անդամ 11 երկրներից։ Նյու Յորքի բորսայում նավթի գինն ընկել է, հասնելով 6 տարվա մեջ ամենացածր մակարդակի։ Երեք Միացյալ Նահանգների արևմտյան Թեքսասում արդյունահանվող 1 բարել նավթը $40.80, որը 4%-ով պակաս էր նախորդ օրվա գնից։ Այսօր վաղարավոտյան Կահիրեի արվարձաններից մեկում հզոր պայթուն է տեղի ունեցել։ Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով տեղի լրատվամիջոցները, նշում է, որ ռումբը պայթել է Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության և դատարանի շենքերի մոտ, վնասելով նաև հարակից դպրոցի շենքը։ Մոսկվայում 83 տարեկան հասակում վախճանվել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Լև Դուրովը։ Դեռ օգոստոսի սկզբին դերասանը ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, նրա մոտ ախտորոշվել էր սրտի սուր անբավարարություն։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մինչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված հերթական աղմկահարույց պատմության շրջադարձի վերաբերյալ մանրամասները նախփաստենք, որ իրավապահները չեն շտապում մատը-մատին խփել։ Մինչ օրս քրեական գործ չի հարուցվել։ Անցյալ շաբաթ Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը կոտրվածքներով ու կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո Ազատությանը պատմել էր, որ իրեն ծեծել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Վերջինս դեռ ձերբակալված չէ, իրավապահներն անգամ զգուշանում են հստակեցնել, նրանից բացատրություն վերցրել են, թե ոչ։ Այս պատմությունը ծածուկ չի մնացել։ Air Armenia ավիաընկերության խոշոր բաժնետեր, Ուկրաինայում գործող East Prospect ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Վլադիմիր Բոբիլևն Ազատությանը փոխանցել է, որ միջադեպը հարցեր է առաջացնում կապված Հայաստանում ավիացիայի հատվածում բիզնես ծավալելու անվտանգության հետ։ Ռուբեն Հայրապետյանի շնորհիվ Հայաստանի ներդրումային միջավայրի նոր պատկերացումների առիթ հանդիսացած պատմության շրջադարձի մասին Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
5 օր առաջ ծեծի ենթարկված կոտրվածքներով ու բազմաթիվ կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխված Air Armenia ընկերության 51%-ի սեփականատեր Արսեն Ավետիսյանը, ով պնդել էր, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայությամբ ու անձամբ նրա հրամանով, այսօր արդեն հայտարարում է, որ որևէ բողոք չունի և ընդունում է իրեն մեկնած հաշտության ձեռքը։ Ըստ Air Armenia ընկերության մամուլի խոսնակ Սիրական Համբարձումյանի, հաշտության առաջարկը արել է անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանը։
Հաշտությանը որոշվել գնաց, որտեվ ինվեստիցիաները ավիաընկերությունում վտանգից այդ էին, ինվեստորները մտահոգություն էին հայտնել դեպքերի կապակցությամբ ու դրա համար բան են
Միջադեպը տեղի էր ունեցել շաբաթ երեկոյան հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Միջադեպից հետո ծեսկրտուկի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող նախագահային վարչապետին մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմաց Արսեն Ավետիսյանն ու իր ընտանիքի անդամներն այսօր արդեն հրաժարվում են խոսել։ Ավիափոխադրող ընկերությունից էլ վստահեցնում են գործարարին ու իր ընտանիքին Ռուբեն Հայրապետյանը չի սպառնացել։ Հաշտության առաջարկի ընդունումը կապված է բացառապես Air Armenia-ի ճակատագրի հետ։
Խանգարելու, եթե գործի ընթացքը գնար եւ դուք շարունակեիք ձեր գործը։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասեմ, բայց ինվեստորները իրանք մտահոգված էին, հավանաբար կարելի է հենց ինվեստորներից էլ ճշտել, ինչով են իրանք մտահոգված։ Ամեն դեպքում իրանք իրանք հայտարարության մեջ նշել էին, որ մտահոգված մտահոգի չէ։
Արսեն Ավետիսյանին ծեցի ենթարկելու միջադեպի արդիվ քրեական գործ մինչ այժմ չի էլ հարուցվել։ Նյութերը գտնվում են քնչական կոմիտեի վարույթում։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ հաղորդման մեջ մատնանշված հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Իսկ հարցին քննիչները բացատրություն վերցրել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանից, թե ոչ, Ռուզյանը չպատասխանեց։ Ոստիկանությունից ևս հրաժարվեցին պատասխանել այս հարցին։
Եվ կրկին իշխանության հետ սերտ հարաբերություններ ունեցողների բիզնեսների թեմայի մասին հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը, որը վերջին ամիսներին անխնակ քննադատում է հարկահավաքության սկզբունքներն ու գործարանների նկատմամբ իր բարերով ճնշումները, հայտարարում է առաջիկա 3 տարիներին դադարեցնելու է Հրազդան մարզադաշտի տոնավաճառի գործունեությունը։ Նրա հետ պատճառների մասին զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Երբեմնի հաջողակ գործարար հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանող Հրազդան մարզադաշտ և տոնավաճառը դատարանի որոշմամբ սնանք են ճանաչվել։ Պատգամավորը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատարան էին դիմել իր աշխատողները, քանի որ մի քանի ամիս չէր կարողացել աշխատավարձ տալ։
Ո՞րտեղից բերեմ տամ։ Եթե ես ասենք ներսեգանարու միջոցներ կազմում եմ 100 միավոր, եթե ես ունեմ ընդամենը 5 միավոր, եւ չունեմ վճարելու ոչինչ, այս ամբողջը 10.5 հեկտար տարածքը սպասարկելու ոչ մի բան, անգամ հավաքարարներին ավելի փորձում ենք, որ ավել տանք, որ ավլեն տարածքը, համոզեմ մի ծննկացրեք։ Ես ծննկացրել եմ, եթե ես պարտքեր ունեմ, պարտքատերերը դիմել են դատարան, բայց ծննկանամ, բայց չանամ։
Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի ամիս առաջ։ Հարկային ծառայությունը Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառում ստուգումներ իրականացրեց և մոտ 60 միլիոն դրամով տուգանեց հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ վերջերս բացեց Orange Mall-ը, որից հետո Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառից շատ առևտրականներ տեղափոխվեցին Ծառուկյանի տոնավաճառ, քանի որ այնտեղ տարածքը անվճար էր հատկացվում։ Արդյունքում պատգամավորի եկամուտը շեշտակի նվազեց։ Աղաբաբյանը իր անհաջողության մեջ նաև դիտավորություն է տեսնում։ Նրա կարծիքով իր սնանկանալու հիմնական մեղավորները ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն ու Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն են։
Ուա դիտավորություն չի, գա 400 աշխատողի տանես հարկային վախածներ, ուրեմն ցուցմունքներ վեկալես, էլ քիչ բան, հա։ Դիտավորություն չի, որ Հայաստանի ամենահարուստ Ծառուկյան Գագիկը մնացել էր միած մի բուրի յարմարքին, ասես եք ձերի տեղ են տալիս։ Մայնժա Եթե ոնց են ասում, ռեյդերսկի զախվատներ են կոչում դրանք։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ եմ արևով իրանք պենց են վերադերում հետ, թե բիզնես անգամ են, դա ուրիշ բան։ Ամեն բիզնես պիտի բարոյական է լինի։ Լավ, իսկ ին բիզնեսները բոլորը բարոյական են, թող իրանք իրանք անբարոյական բիզնեսների մասին նկատի։
Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության պնդումներ ներկայացնողները ջանք չեն խնայում փաստարկներ ներկայացնելու հարցում։ Փոփոխությունների հիմքում իշխանության պահպանման անթակույց նկատառումներ տեսնողները երբեմն նաև չեն զլանում վկայակոչել կոնկրետ հոդվածներ։ Օրինակ, սահմանադրության փոփոխությունները հանրակրկեի միջոցով անցկացնելու կարգ է սահմանվում, բայց կա նաև բացառություն, և այդ նորամուծությունը վերաբերում է մասնավորապես ազգային ժողով նախագահ կառավարություն գլուխներին և համապատասխան հոդվածների փոփոխությունն առանց հանրակրկեի նախագծի հեղինակները փորձ են անում վերապահել падգամավորների առնվազն 2/3 քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, այս ձևակերպման տակ թաքնված է իշխանության ճյուղերի միջև հնարավոր սակարկությունները կոճակ սեղմելու միջոցով հանգուցալուծելու հնարավորությունը, շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է սահմանադրությունն ու սահմանադրական պրոցեսը խաղալիք դարձնել իր ձեռքում, որպես ասվածի վկայություն մեջբերում են նոր սահմանադրության նախագծի 201-րդ հոդվածը, որը խորհրդարանին հնարավորություն է տալիս փոխել հանրաքվեով ընդունված մայրօրենքի բազմաթիվ դրույթներ։ Այսպես 201-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է միայն հանրաքվեով փոփոխվող անձեռնմխելի դրույթները, որ վերաբերում են մարդու իրավունքներին, դատական իշխանության ու ազգային ժողովի աղմկահարույց կայուն մեծամասնությանը, իսկ երկրորդ մասում հստակ ասվում է, որ բացի վերոնշյալ դրույթներից մյուս հոդվածներում փոփոխությունները ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների առնվազն 2/3 ձայների մեծամասնությամբ։ Սա աննախադեպ է արդեն երկու սահմանադրություն փոխած Հայաստանի համար, քանի որ մինչ այժմ ժողովրդի քվեով ընդունված մայրօրենքը հնարավոր է եղել փոխել միայն հանրաքվեի միջոցով առանց բացառությունների։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը ընդունելի համարեց նոր մոտեցումը, նշելով, որ մի շարք երկրներում կա նման պրակտիկա։
Սկզբունքորեն այս մոտեցումը ընդունված է աշխարհում և նույնիսկ արդյունավետ է, որովհետև կյանքը շատ արագ է փոփոխվում այսօր 21-րդ դարում։ Որպեսզի ամեն անգամ մենք սահմանադրությունը չփոխենք, որը գրքերին պետք է ցույցալ, որպեսզի սահմանադրությունը փոփոխվի ոչ թե հանրաքվեի միջոցով, որը շատ թանկ հաճույք է, ինչի՞ ասում քաղաքական շարքումներ եւ այլ եւ այլն, այլ ազգային ժողովի կողմից, որը ներկայացուցիչական է, որտեղ ներկայացված է ժողովուրդը, իհարկե պայմանով, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունը ապահովված է, որպեսզի ազգի կողմից ընտրված անձինք կարողանան փոխել մայրօրենքը։
Մինչդեռ ընդդիմադիրները Հայաստանի պայմաններում սա համարում են խայտառակություն, ինչպես բնորոշեց Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանում գործում է ընտրակերտիկների մի հզոր մեքենա, որը ապահովում է բացարձակ մեծամասնություն իշխող կուսակցության համար, սա նշանակում է, որ իշխող կուսակցությունը ցանկանում է սահմանությունը դարձնել խաղալիք իր ձեռքում, որը ցանկացած պահի կարող է, եթե որևէ պրոբլեմ ունենա, որևէ հարց ուզենա քաղաքական լուծել իր համար, այդ հարցը լուծի անմիջապես քվեարկությամբ ազգային ժողովում։
Տարիներ առաջ բարեփոխումների մի նմուշ էր նաև ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորումը։ Օրինագծի հեղինակները մի քանի տարի առաջ խոստումներ էին շռայլում, թե այդ հանձնաժողովի գործունեությունը պետք է նպաստի պատգամավորների դրական համբավի ապահովմանը, բայց մինչ այժմ պատգամավորների աղմկահարույց մի պահվածքին հաջորդում է մյուսը։ Հերթական դիմումը վերաբերում է բռնության կոչեր հնչեցրած հանրապետական Առաքել Մովսիսյանին, ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը պահանջում է ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը քննի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի վարքագիծը, ով ամիսներ առաջ սպառնացել էր բռնաբարել ու գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նշում է, որ նույն հարցով դիմել էին նաև իրավապահ մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությունը սակայն մերժել է գործառուցել։
Եվ մենք գտնում ենք, որ ազգային ժողովի պատգամավորը որպես ներկայացական մարմնի, ուրեմն ներկայացուցիչ, նման հրապարակային արտահայտություններ իրանք չունի թույլ տալու, առավելին դա հենց վարքագծի, պատգամավորի վարքագծի և պաշտոնատար անձի վարքագծի ուրեմն հարիշ չէ։
Իրավապաշտպանները ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին են դիմել ավելի քան 1 ամիս առաջ, հուլիսի 7-ին, սակայն մինչև այսօր պատասխան չեն ստացել այն դեպքում, երբ օրենքը պարտավորեցնում է պատասխանել 30-օրյա ժամկետում։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը պատգամավորին պատասխանատվության ենթարկելու որևէ մեխանիզմ չունի, այն կարող է միայն արձանագրել, որ վերջինս խախտել կամ չի խախտել էթիկայի նորմերը։ Ընդ որում Առաքել Մովսիսյանը արդեն երկրորդ անգամ է հանձնաժողովի տեսադաշտում, ավելի վաղ, մոտ 1 տարի առաջ հանձնաժողովը ստել էր, որ Հանրապետական Մովսիսյանը խախտել է էթիկայի կանոնները, երբ արձագանքելով գազային պայմանագրի վավերացման ժամանակ դահլիճում բողոքող լրագրողներին հայտարարել էր. «Էս կապիկներին հանեք ստեղից»։
Վարքագիծը չի փոխվում անպատժելիությունից։ Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը դա գնահատական է, և հենց դրա իր այդ մարմնի բովանդակությունն է գնահատականներ տալու միջոցով ազդել մարդկանց վարքագծի և ուրեմն դիրքորոշումների և արտահայտությունների վրա։ Եվ առավել քան համոզված եմ, եթե Էթիկայի հանձնաժողովը ընդունի որոշում, որ իրապես մենք կընկալում ենք, որ այդպիսի որոշում պետք է ընդունի, որ Առաքել Մովսիսյանի նման հրապարակային արտահայտությունները անհարիր են ազգային ժողովի պատգամավորին, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա որոշակի ազդեցություն կունենա։
միջազգային անդրադարձ հաջորդ ամիս Նյու Յորքում նախատեսված է Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան։ Արդեն կան տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը կներկայանա առաջին դեմքով, և որ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ներկայիս ֆոնին ավելի հետաքրքիր է, ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի, եթե ամերիկյան կողմը համաձայնի, հնարավոր է Պուտինը հանդիպի Օբամային, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ղրիմի բռնակցման և արևելյան Ուկրաինայում ռուսների ակնհայտ միջամտության հետևանքով Ռուսաստանի և արևմուտքի հարաբերություններում առաջացել է սառը պատերազմից ի վեր ամենաբարձ ճգնաժամը։ Անցյալ տարվա ապրիլից սկսված Ուկրաինայի արևելքում բախումներում սպանվել է մոտ 7000 մարդ։ Հուլիսին Վիեննայում Իրանի և վեց տերությունների միջուկային համաձայնագրի կնքման կապակցությամբ Օբաման զանգահարել է Պուտինին և շնորհակալություն է հայտնել այդ կարևոր ձեռքբերմանը նպաստելու առիթով։ Երկու նախագահները վերջին անգամ հանդիպել են անցած տարվա նոեմբերին։ Պուտինը 2012 թվականի մայիսին երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ամերիկա չի այցելել։ Վաշինգտոնը դեռ չի մեկնաբանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում երկու ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ն սկսել է սառը պատերազմի ավարտից հետո ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Ռուսաստանցի օրենսդիրները դրանք անվանել են ոչ թե պաշտպանական վարժություններ, այլ սադրանք։ Արագ արձագանք կոդային անվամբ զորավարժություններին մասնակցում են 5000 զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի 11 երկրներից։ Հիմնական վարժությունները տեղի են ունենում Գերմանիայի, Իտալիայի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի տարածքում և կտևեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Ամերիկայի զինուժի ղեկավարները օգոստոսի 18-ին հայտարարելով զորավարժությունների մեկնարկի մասին ասել են, որ դրանց նպատակն է ցուցաբերել բարձր պատրաստություն և Եվրոպայի հզորությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու կարողություն։ Պետական դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կոմոյեդովը ասել է, որ ռուսական զինուժը զգոն է և պատրաստ է արձագանքել ցանկացած մարտահրավերին։ Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևն էլ ասել է, որ Դոնբասում իրավիճակի ակնհայտ վատթարացման պայմաններում այդ օրինակ խոշոր զորախաղեր անցկացնելու մտահղացումը խիստ վտանգավոր է։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է սահմանին գազի նոր գնի մասին հայտարարությանը։ Պարզ է, որ այդ փոփոխությունը չի անդրադառնալու հայ սպառողի վրա, որի համար չի լինելու գազի գնի փոփոխություն։ Հանրությանը վրդովեցրել է այդ հանգամանքը, բայց թերևս իզուր, եթե հանրությունը, պետությունը կուլ է տվել Գազպրոմի հետ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի ամոթալի պայմանագիրն, ապա դրանից հետո որևէ իրադարձության հանդեպ վրդովմունքը հիշեցնում է կռվից հետո բռունցքը թափահարելուն։ Ավելին, Հայաստանի հանրությունը կուլ է տվել նաև մեկ այլ խայտառակիրողություն՝ գազի իրանական ուղղության ռուսաֆիկացումը։ Իրան-Հայաստան գազամուղը պետք է դառնար Հայաստանի անկախ պետականության էական ձեռքբերումներից մեկը, գրում է Լրագրի մեկնաբանը։ Առաջին լրատվականը նկատում է, վերջին շրջանում իշխանական օդիո շրջանակների ներկայացուցիչները սկսել են ավելի հաճախ դիմել բռնության ու սպառնալիքների։ Այս իրավիճակն ընդհանուր առմամբ վկայում է, որ համակարգը նյարդային վիճակում է, սա էլ իր հերթին հասկանալի է, մոտենում է ընտրական փուլը, այն էլ կառավարման մոդելի փոփոխությամբ հանդերձ։ Այս ամենը բնականաբար նյարդային վիճակ է ստեղծում ամբողջ համակարգում, ստեղծում տագնապի և վտանգի վիճակ, ինչն էլ անկասկած հանգեցնում է նյարդային դրսևորումների, իսկ իշխանության տարբեր բևեռներն ունեն դիրքերը պահելու մեկ տարբերակ՝ բռնություն և ուժ։ Ժողովուրդ հերթը տեղեկացնում է, որ կառավարության աշխատակազմը պայմանագիր է կնքել Vex ընկերության հետ, որի հիման վրա նշված ընկերությունը մինչև սեպտեմբերի սկիզբը պետք է իրականացնի կառավարության շենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Այդ նպատակով պետբյուջեից ծախսվելու է մոտ 26 միլիոն դրամ, որի նա գործադիրը պատվիրել է երկու դուռ MDF-ից բարձր որակի ներկապատված և ոսկեզոծված, որոնց արժեքը կազմում է 2,266,000 դրամ։ Պահարանները ևս լինելու են ոսկեզոծ, որոնց արժեքը 1,039,000 դրամ է։ Սա այն դեպքում, երբ նույն այդ կառավարության գործունեության շնորհիվ միայն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում մոտ 1,000,000 մարդ ապրում է աղքատության պայմաններում, եզրափակում է ժողովուրդ հերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից առայժմ։